Frați și surori, timpul care ne-a rămas o să-l petrecem gândindu-ne la un pasaj din Scriptură, din Vechiul Testament, Cartea 1 Samuel, capitolul 17, în mijlocul cărui eveniment este David cu poporul lui Dumnezeu în luptă cu dușmanii poporului lui Dumnezeu, cu filistenii. Să ne uităm la acest pasaj și să ne aducem aminte în felul ăsta de vitejii Domnului, de felul în care ei au luptat în numele Domnului cu dușmanii lui Dumnezeu și ai poporului lui Dumnezeu. Și să luăm pildă de la ei, pentru că așa ne învață Scriptura. 1 Samuel, capitolul 17. Nu pot să citesc mai puțin decât tot capitolul, pentru că așa este prezentat pasajul acesta. Haideți să ne ridicăm în picioare. 1 Samuel, capitolul 17. Filistenii și-au strâns oștile ca să facă război și s-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda. Au tăbărât între Soco și Azeca la Efes Damim. Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și ei. Au tăbărât în Valea Terebinților și s-au așezat în linie de bătaie împotriva filistenilor. Filistenii se așezaseră pe un munte de o parte și Israel pe un munte de cealaltă parte. Doar valea îi despărțea. Atunci a ieșit un om din tabăra filistenilor și a înaintat între cele două oștiri. El se numea Goliat, era din Gat și avea o înălțime de 6 coți și o palmă. Pe cap avea un coif de aramă și purta niște zale de solzi în greutate de 5.000 de sicli de aramă. Avea niște turdeci de aramă peste fluierele picioarelor și o pavăză de aramă între umeri. Coada suliții lui era ca un sul de țesut și fierul suliței cântărea 600 de sicli de fier. Cel ce îi purta scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a oprit și, vorbind oștirilor lui Israel așezate în șirul de bătaie, le-a strigat: "Pentru ce ieșiți să vă așezați în șiruri de bătaie? Nu sunt eu filistean și nu sunteți voi slujitorul lui Saul? Alegeți un om care să se coboare împotriva mea. Dacă va putea să se bată cu mine și să mă omoare, noi vom fi robii voștri. Dar dacă îl voi birui și îl voi omori eu, voi ne veți fi rob nouă și ne veți sluji." Filisteanul a mai zis: "Arunc astăzi o ocară asupra oștirii lui Israel. Dați-mi un om ca să mă lupt cu el." Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului și s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Și David era fiul efratitului, aceluia din Betleemul lui Iuda, numit Isai, care avea 8 fii. Pe vremea lui Saul, el era bătrân, înaintat în vârstă. Cei 3 fii mai mari ai lui Isai urmaseră pe Saul la război. Întâiul născut din cei 3 fii ai lui care pornise la război se numea Eliab, al doilea Abinadab și al treilea Shama. David era cel mai tânăr și când cei 3 mai mari au urmat pe Saul, David a plecat de la Saul și s-a întors la Betleem ca să pască oile tatălui său. Filisteanul înainta dimineața și seara și s-a înfățișat astfel timp de 40 de zile. Isai a zis fiului său David: "Ia pentru frații tăi efa aceasta de grâu prăjit și aceste 10 pâini și aleargă în tabără la frații tăi. Du și aceste 10 cașuri de brânză, căpeteniei ca este peste mia lor, să vezi dacă frații tăi sunt bine și adun vești temeinice. Ei sunt cu Saul și cu toți bărbații lui Israel în Valea Terebinților, în război cu filistenii." David s-a sculat dis de dimineață, a lăsat oile în seama unui pasnic și a luat lucrurile și a plecat, cum îi poruncise Isai. Când a ajuns în tabără, oștirea pornițe să se așeze în șiruri de bătaie și scotea strigăte de război. Israel și filistenii s-au așezat în șiruri de bătaie, oștire către oștire. David a luat lucrurile pe care le avea în mâinile celui ce păzea calabalâcurile și a alergat la șirurile de bătaie. Cum a ajuns, a întrebat pe frații săi de sănătate. Pe când vorbea cu ei, iată că filisteanul din Gat, numit Goliat, a înaintat între cele două oștiri, ieșind afară din tabăra filistenilor. A rostit aceleași cuvinte ca mai înainte și David le-a auzit. La vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și i-a apucat o mare frică. Fiecare zicea: "Ai văzut pe omul acesta înaintând? A înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel. Dacă îl va omorî cineva, împăratul îl va umple de bogății, îi va da de nevastă pe fiica sa și va scuti de dăr casa tatălui său în Israel." David a zis oamenilor de lângă el: Ce se va face aceluia care va omorâ pe filisteanul acesta și va lua ocara deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur ca să ocărască oștirea Dumnezeului celui viu? Poporul, spunând din nou aceleași lucruri, i-a zis, așa și așa se va face aceluia care îl va omorâ. Eliab, fratele lui cel mai mare, care îl auzise vorbind cu oamenii aceia, s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis, pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustiu? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii, te-ai coborât ca să vezi lupta. David a răspuns, ce-am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel? Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul și i-a pus aceleași întrebări. Poporul i-a răspuns ca și întâia dată. Când s-au auzit cuvintele rostite de David, au fost spuse înaintea lui Saul care a trimis să-l caute. David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia, robul tău va merge să se bată cu el. Saul a zis lui David, nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să-și ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și îi smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a dobărut robul tău leul și ursul și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci au ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. David a mai zis, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și Saul a zis lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul, nu pot să merg cu armura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea și s-a dezbrăcat de ea. Și a luat toiagul în mână și a ales din pârâu 5 pietre netede și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi cu praștia în mână a înaintat împotriva filisteanului. Filisteanul s-a apropiat puțin câte puțin de David și omul care îi ducea scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălaș și cu față frumoasă. Filisteanul a zis lui David, ce sunt câine de vii la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezeii lui, a adăugat, vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarilor câmpului. David a zis filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, dar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor lui Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarilor pământului și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă va da în mâinile noastre. Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului și a vârât mâna în traista, a luat o piatră și a aruncat-o cu praștia. A lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea filisteanului care a căzut cu fața la pământ. Astfel, cu o praștie și cu o piatră, David a fost mai tare decât filisteanul, l-a trântit la pământ și l-a omorât fără să aibă sabie în mână. A alergat, s-a oprit lângă filistean, i-a luat sabia pe care i-a scos-o din teacă, l-a omorât și i-a tăiat capul. Filistenii care au văzut că uriașul lor au murit au luat-o la fugă și bărbații lui Israel și Iuda au dat chiote și au pornit în urmărirea filistenilor până în vale și până la porțile Ecronului. Filistenii răniți de moarte au căzut pe drumul care duce la Shaaraim până la Gat și până la Ecron și copiii lui Israel s-au întors de la urmărirea filistenilor și le-au jefuit tabăra. David a luat capul filisteanului și l-a dus la Ierusalim și a pus armele filisteanului în cortul său. Când a văzut Saul pe David mergând împotriva filisteanului, a zis lui Abner căpetenia oștirii, al cui fiu este tânărul acesta Abner? Abner a răspuns, pe sufletul tău, împărate, că nu știu. Întreabă, dar al cui fiu este acesta, a zis împăratul. Și când s-a întors David după ce omoruse pe filistean, Abner l-a luat și l-a dus înaintea lui Saul. David avea în mână capul filisteanului. Saul i-a zis, al cui fiu ești, tinere? Și David a răspuns, sunt fiul robului tău, Isai Betlemitul. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit cu respect să vă așezați. Frați și surori, în seara aceasta În seara aceasta am intenția să poposim împreună în acest sau asupra acestui pasaj din Scriptură și să ne mirăm și noi ca toate generațiile de oameni până astăzi de acest tinerel nebăgat în seamă, disprețuit de familia lui, care a reușit să-l învingă pe reprezentantul armatei filistene, pe bărbatul acesta care era de-a dreptul uriaș. Și să ne întrebăm, dincolo de aspectul istoric, ce vrea Dumnezeu să ne comunice din punct de vedere teologic? Care ar fi învățătura duhovnicească pe care o putem lua din acest text? Am intitulat predica mea, David a putut să conducă Israelul pentru că Dumnezeu a putut să-l conducă pe David. Cine nu este condus de Dumnezeu în viața personală, nu poate să facă o slujire de conducere publică. O să mai repet încă o dată. Cine nu este condus de Dumnezeu în viața lui personală, este imposibil să facă cu succes o slujire publică. De asemenea, cine nu are un caracter asemenea Mântuitorului, nu poate să ajute biserica să devină asemenea lui Hristos. Nu poți să-i ajuți pe alții să facă ce nu ești tu, ce nu știi tu, ce nu faci tu. Cam aceasta este tema, cam aceasta este tema mesajului pe care eu am luat-o din acest pasaj din Scriptură, care este lung, complex și din care se pot lua multe subiecte pentru predică. Nu am intenția să insist asupra luptei dintre David și Goliat. Nici vorbă. David a fost omul care a influențat cel mai mult istoria poporului evreu, fiind un mare strateg militar și un inspirat cântăreț. David a fost cel mai tânăr dintre cei 8 copii ai lui Isai și avea aproximativ 17-18 ani când s-a luptat cu Goliat. După cum am observat în textul pe care l-am citit, primii 3 fii ai lui Isai au fost instruiți și au devenit soldați în armata lui Saul. În timp ce David, fiind mic, fiind doar un tinerel, apreciat de părinți și de mentalitatea vremii incompatibil să devină un soldat încercat, a rămas încă să pască animalele, să îngrijească de oile familiei. Biblia ne spune că David a fost strănepot al lui Rut și Boaz. A fost cel mai tânăr dintre cei 8 băieți din seminția lui Iuda, însă în Biblie numele lui este menționat de 893 de ori. Numai în Noul Testament există 58 de referiri la David, inclusiv titlul dat uneori de Mântuitorul, fiul lui David. El avea să dea naștere liniei genealogice a Mântuitorului, care este menționată în Evanghelia după Matei, în capitolul 1. Unul dintre dușmanii cu care poporul Israel s-a luptat în repetate rânduri au fost filistenii, așa cum am observat în capitolul pe care l-am citit din Scripturi. Armata filisteană declarase război evreilor și Goliat, care era reprezentantul lor, spaima dușmanilor, a cerut un reprezentant al evreilor să se lupte cu el și cine va învinge poporul pe care îl reprezintă învingătorul va ieși învingător, iar poporul pe care îl reprezintă învinsul va ieși învins. Filistenii sunt urmași ai lui Ham, așa cum citim în Geneza capitolul 15, și ei erau cunoscuți în vechime ca și oameni ai mărilor. Ei ocupau o fâșie de pământ de pe coasta Mării Mediterane, la sud-vest de Ierusalim, între Egipt și Gaza. În timpul cuceririi Canaanului de către poporul Israel, filistenii aveau 5 cetăți întărite, ne spune Scriptura. Gaza, Acalon, Asdod, Ecron și Gat. Lucrul acesta este scris în Iosua, în capitolul 12. În seara aceasta am intenția să facem două lucruri. Primul dintre ele este să ne uităm la David. Să-l privim puțin pe acest tinerel care se afirmă printr-un act de curaj ieșit din comun, dar mai mult decât curaj, printr-o credință extraordinară, pentru că curajul i-a venit din credință, nu din instruire militară, nici din competență și armură sau armament. Chemarea lui Dumnezeu și calitățile personale l-au calificat pe David să devină împăratul evreilor. Primul lucru pe care îl remarcă Biblia despre el este înțelepciunea. Cred că înțelepciunea acestui om a fost profundă prin faptul că în textul pe care urmează să-l citesc, 2 Samuel capitolul 16, David dă dovadă de o înțelepciune foarte mare, înțelepciune care îl conduce la umilință. Personal, la vârsta care o am, nu cred că există înțelepciune dacă ea nu se reflectă în umilință, în modestie, într-un duh blând. Nu cred că există înțelepciune în mândrie, în aroganță, în megalomanie, în afișare, nu cred. Înțelepciunea îl conduce pe om să fie modest, să se poarte frumos, pentru că de aceea este înțelepciune. Am să citesc textul despre care spuneam. David ajunsese până la Bahurim și acolo a ieșit un om din familia și din casa lui Saul numit Shimei. El înainta blestemând și aruncând cu pietre după David și după slujitorii care erau cu David, după generalii lui. Domnul face să cadă asupra ta pedeapsa pentru sângele casei lui Saul, al cărui scaun de domnie l-ai luat, îi reproșa și mei. Era lucrul acesta adevărat? Nu, deloc. Dimpotrivă, David a avut posibilitatea să facă asta, dar a spus, nu mă ating de unsul Domnului. Ce vorbea omul acesta? Neadevăr. Exagera și spunea lucruri neadevărate. El știa istoria, dar îl înnegrea pe David. Și observați ce se întâmplă. Atunci Abishai, unul dintre fiii țeruiei, a zis împăratului, pentru ce blesteam acest câine mort pe domnul meu împăratul? Lasă-mă, te rog, să mă duc și să-i tai capul. Și acum observați înțelepciunea. Dacă blesteam înseamnă că Dumnezeu i-a zis blesteamul pe David. Cine îi va zice de ce face așa? Și David a zis lui Abishai și tuturor slujitorilor săi, iată că fiul meu care a ieșit din trupul meu vrea să-mi ia viața. Cu cât mai mult beniamitul acesta, lăsați-l să blesteme, că poate i-a zis Dumnezeu. Poate că Domnul se va uita la necazul meu și îmi va face bine în locul blestemelor de astăzi. Și David și oamenii lui și-au văzut de drum. Și mei mergea în continuare pe coasta muntelui în dreptul lui David, blestema, arunca cu pietre împotriva lui și vântura praf. Împăratul și tot poporul care era cu el au ajuns la Efim și acolo s-au odihnit. Frații mei, vreau să vă întreb, vedeți dumneavoastră printre credincioșii din generația noastră astfel de bărbați care să fie calomniați, să fie vorbiți de rău într-o manieră exagerată, să nu spun cuvinte mai directe și totuși să fie liniștiți, să spună, poate Dumnezeu vrea să mă smerească, poate Dumnezeu vrea să mă încerce. Și să-și vadă de treaba lor, să nu riposteze, să nu se pună la mintea calomniatorilor și să se poarte cu multă înțelepciune. Vedeți dumneavoastră astfel de bărbați? Nu vi se pare că trăim într-o vreme în care suntem prea șifonabili? Nu poate să zică nimeni nimic, că toată lumea zice câte ceva. Tot felul de interpretări, tot felul de acuzații, tot felul de discuții. Ascultați-mă, frați și surori, când poporul lui Dumnezeu va ajunge așa, nu mai e nicio diferență între el și lume. Poporul lui Dumnezeu nu e poporul lui Dumnezeu că vine la biserică. Poporul lui Dumnezeu e poporul lui Dumnezeu când se sfințește. Uitați-vă la acest exemplu față de care noi avem o mare admirație. Câți dintre noi am putea să facem asta? Nu mulți. Sau... David, observați că interpretează și califică experiențele vieții prin prisma existenței și suveranității lui Dumnezeu. El spune, dacă omul ăsta mă blesteamă, poate că Dumnezeu i-a spus să mă blesteme sau i-a permis să mă blesteme. Care dintre noi gândim în maniera asta duhovnicește? Deși și noi suntem credincioși lui Dumnezeu ca și David. De ce tinerelul ăsta a putut să gândească așa de matur? N-a luat personal jignirea, ofensa, batjocura și deși avea putere, era împărat, avea cu el generali, ăsta, unul dintre ei era gata să-i taie capul și a spus să nu faci asta. Dacă am putea să-i tăiem capul cuiva fără să devenim responsabili de asta, am face lucrul ăsta? David nu reacționează cu nebunie la nebunie, nici cu prostie la prostie, nici cu dușmănie la dușmănie, ci el reacționează cu maturitate, maturitate care vine din înțelepciune. Înțelepciunea se arată prin rezolvarea crizelor, a adversităților, a conflictelor în care un om e implicat. Înțelepciunea nu se vede așa de bine când situația e normală, ci când situația, dimpotrivă, este anormală, o situație de criză complicată. A doua atitudine pe care o întâlnim la acest bărbat este răbdarea. El a trăit aproximativ 70 de ani și din păstor a ajuns rege. Însă această performanță a fost rezultatul unui proces de multe încercări prin care a trecut și pe care le-a depășit cu răbdare. Deși Samuel l-a uns împărat pe David, fostul împărat Saul a mai rămas la tron încă 12 ani. A fost coregent cu David. 12 ani. I s-a terminat mandatul și peste mandat, abuziv, a rămas încă 12 ani pe mandatul lui David. Dumneavoastră vă puteți imagina. Și David a putut să-l omoare, după cum cunoașteți bine istoria, și a refuzat. A spus, nu mă ating eu de robul Domnului. Întreb eu, fraților, mai era robul Domnului? În mod categoric nu, Dumnezeu spusese, l-am lepădat. Vă întreb, de ce ne bârfim noi între noi când Dumnezeu nici măcar n-a spus despre cel bârfit, l-am lepădat? De ce sunt atâtea bârfe? De unde vin astea? Din maturitate? Din pocăință? De ce ne permitem astfel de lucruri? Despre omul ăsta se spusese, l-am lepădat. Și David, datorită caracterului său, nu s-a atins de el. Cât caracter, ce onoare, ce demnitate, ce măreție într-un om. El a fost sau a avut un comportament de excepție. În 2 Samuel capitolul 5 se vorbește despre lucrurile astea, însă nu am să mai citesc. David nu a smuls tronul din mâna lui Saul, ci a așteptat ca Dumnezeu să-l dea la o parte. Mandatul îi se terminase de mult. Adevărul este că Saul nu a știut un lucru. Nu poți conduce niște oameni care nu te vor. O să mai repet încă o dată treaba asta. Ascultați-mă, fraților, nimeni nu poate să conducă niște oameni care nu-l vor pe omul care vrea să-i conducă. Nimeni. Nu poți să conduci niște oameni care nu te vor. Nu poți să te căsătorești cu o fată care nu te vrea. Nu se poate. Dorința lui Saul a fost o dorință de om fără minte. Haideți să ne uităm un pic la responsabilitatea lui David. Fraților, el n-a ajuns din întâmplare împărat și nici plăcut lui Dumnezeu. Omul acesta a muncit pentru a fi plăcut de Dumnezeu și pentru a deveni împărat. A avut un stil de viață care l-a calificat, însă stilul acesta de viață a însemnat performanță. Ori dumneavoastră știți că în orice domeniu performanța e greu de atins. În sport, în armată, în politică, în finanțe, în business, în religie, peste tot. Performanța este greu de atins. Lui David nu i-a cerut nimeni să construiască o casă pentru Dumnezeu, ci el a avut inițiativa, inițiativa s-a născut în inima lui. Cea mai înaltă dovadă de responsabilitate este inițiativa, o să mai repet asta încă o dată. Cea mai înaltă dovadă de responsabilitate este inițiativa, nu urmarea unui sfat. Nu să fii ascultător este cea mai înaltă dovadă de responsabilitate, nu, ci inițiativa e cea mai înaltă dovadă de responsabilitate. Nu este mare lucru să asculți pe cineva când îți spune ce să faci.
Este mare lucru să inițiezi ca acel lucru să se facă. Este imposibil de-a dreptul, imposibil de-a dreptul, imposibil să fii lider, conducător, fără să ai inițiativă. Un conducător are inițiativă, că el nu mai are pe altcineva să-i spună ce să facă. El trebuie să facă pentru că el e conducătorul. Dacă David nu lua această inițiativă ca împărat, cine ar fi avut-o? Așa, criterii de apreciere avem câteodată încât nici măcar noi nu știm să le explicăm. Uitați-vă, vă rog, la acest bărbat, că ar trebui să învățăm din cartea asta, nu de la televizor, nu după internet, ci din Biblie. E adevărat, televizorul are partea lui bună, acolo unde este bună. Internetul de asemenea, că nu toate lucrurile sunt rele la televizor sau pe internet. Însă baza noastră nu trebuie să fie nici televizorul, nici internetul, și Biblia. Uitați ce spune el. Ce ciudat îmi sună în urei, parcă mi-e rușine să vă spun cuvintele astea. Iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul lui Dumnezeu locuiește într-un cort. Vreau să vă puteți imagina ce inimă a avut acest om, s-a uitat la casa în care locuia el și la casa lui Dumnezeu. Și a spus, eu am mai mult decât are Dumnezeu. Nu pot să suport asta, nu pot, mi-e rușine. Și a spus, am să fac casa lui Dumnezeu mai frumoasă decât casa mea. Să mă uit la dumneavoastră? Ați observat dumneavoastră câtă adversitate este pentru strângerea de bani? Ați observat? Ați observat câte bârfe pe seama strângerii de bani? Ați observat câtă ofensă, domne, ne-au înnebunit cu banii, ne-au înnebunit cu banii. Însă noi toți beneficiem de confortul ăsta. Beneficiem de confortul ăsta și de confortul, tot confortul de care noi îl avem, noi toți beneficiem. Și cei care dau bani și cei care nu dau bani. Frații mei, zgârcenia aceasta, atitudinea asta de a vorbi împotriva lucrării lui Dumnezeu și de a-ți asuma dreptul să spui că banii de care, cu care Dumnezeu te-a binecuvântat sunt ai tăi și tu hotărăști să nu faci parte lucrării lui Dumnezeu, mie asta mi se pare un păcat mai mare decât cel puțin jumătate din păcatele împotriva cărora țipă biserica toată ziua. Puteți să înțelegeți ce am spus? Frații mei, o inimă atât de independentă de Dumnezeu, atât de nepăsătoare față de mersul lucrurilor împărăției lui Dumnezeu. Oameni buni, ăsta e un tezaur al împărăției, dincolo că e proprietatea Bisericii Betania. E o casă închinată pentru predicarea Evangheliei. Locul ăsta este un loc închinat, pe cine intră pe proprietatea asta, intră doar ca să facă ceva pentru Dumnezeu, pentru sufletul lui. Noi ar trebui să susținem treaba asta, că-s destule case de prostituție, s destule restaurante unde se îmbată ca să nu zic ca cine, s destule locuri nenorocite și închinate diavolului în lumea asta. Nu înțeleg cum biserica n-are pasiune pentru proprietatea lui Dumnezeu și este ofensată dacă este chemată să dăruiască. Hristos spune, dacă aveți ce să mâncați și cu ce să vă îmbrăcați, e destul. Uitați-vă unde am ajuns noi cu starea noastră materială. Uitați-vă! Și o să vă mirați că ne e greu să participăm. Și nu-i vorba acum de centru creștin, nici vorbă, nu. Centru creștin e doar un proiect dintr-un miliard de proiecte. Eu vorbesc de lucrarea Domnului, că nu se limitează împărăția la centru creștin sau la Biserica Betania. Oameni buni, din ce în ce ne e mai greu să dăm, eram mai darnici când eram săraci. Dacă bogăția ne-a făcut zgârciți, îl rugăm pe Domnul să ne o ia, ca să putem fi credincioși. Îl rugăm frumos pe Domnul să ne ia idolii din inimă și să rămânem lipiți doar de Iisus. Dacă îl iubim ceva înainte de El, în seara aceasta ne rugăm Domnul să aibă milă de noi și să ne ia lucrurile acestea, ca nu cumva să-L pierdem pe El și pe astea să le mănânce rugina, să le mănânce molile și să le ardă focul. Frați și surori, uitați-vă la bărbatul ăsta, ce inimă de om. Îi spune lui Dumnezeu, Doamne, mi-e rușine de condițiile mele de viață. care sunt superioare în comparație cu condițiile prezenței tale care sunt manifestate în chivot. Vreau să-ți construiesc o casă. Un om dintr-o țară. Restul nu-i interesa. Un om dintr-o țară, ce om? David a strâns materialele de construcții pentru templu, însă fiți atenți, și aici e multă măreție. Cinstea pentru construcția templului n-a luat-o el, ci a luat-o fiul său Solomon. Aș vrea să mai privim la încă un lucru. Asumarea riscului. David și-a asumat mult risc. Frații mei, dumneavoastră aveți experiență în business sau în lucrurile pe care le faceți, de unde vă câștigați pâinea. Nu e așa că întotdeauna când vrei să faci un lucru unde posibilitatea de câștig e mai mare, riscul e mai mare. Atunci când vrei să performezi mai mult în business, în sport, în orice, riști mai mult. Stai toată noaptea să înveți, riști să faci un stroc. Muncești de dimineață până noaptea, riști să stai inima acolo la lucru. Pentru că ești din normalul vieții, n-ai fost creat să muncești în felul ăsta. Ai fost creat, uitați-vă dumneavoastră cum a așezat noaptea, găina, cocoșul, toate vietățile. Când s-a făcut întuneric, au strâns instrumentele, se duc acasă să culcă. Noi am inventat curentul electric și am făcut din noapte zi și dă-i bătaie. Nu vorbesc împotriva muncii, vorbesc împotriva dezechilibrului și vorbesc împotriva faptului că i-am luat timpul lui Dumnezeu și banii lui Dumnezeu și vrem să le folosim pentru noi. Nu ne mai ajung 24 de ore. Sunteți foarte ispitiți să vă supărați pe mine, dar vă întreb, eu mi-apăr pricina mea când spun aceste cuvinte? Sunt eu mai deștept între dumneavoastră să spun eu cuvintele astea? Nu sunt ele valabile și pentru mine ca și pentru dumneavoastră? Nu le spun eu, le spune altcineva, fraților, că ăsta e un adevăr. Nu mai avem timp. Dar și bunicul tot 24 de ore a avut. De ce a avut bunicul timp? Pentru că l-a împărțit cu o altă minte. A avut alte interese când l-a împărțit. A avut altă inimă. Noi spunem că nu ține în sâmbătă, ține în duminica. Sunteți siguri că e adevărat? Mă uit la dumneavoastră, vă rog frumos să-mi răspundeți. Sunteți siguri că e adevărat, fraților? Sunteți siguri că ținem duminica? Ce mult mi-aș dori să aveți puterea, dar o putere mare să vă pur și simplu să vă fie teamă că vine judecata lui Dumnezeu și noi am cunoscut adevărul. Fraților, l-am cunoscut foarte bine ca niște rabini și judecata aceasta a lui Dumnezeu va veni peste noi toți. Și ce s-a făcut noaptea la întuneric va fi spus ziua la ora 12 când e soarele cel mai puternic. Iar viața noastră se scurge zi cu zi și într-o zi ne vom pune mâinile pe piept. Ne-am obișnuit să trăim. Ascultați-mă, un eveniment numit moarte va strica obiceiul acesta. Poate când ne așteptăm mai puțin. David intră în conflict cu Goliat, se luptă cu el și îl învinge. Însă înainte să se lupte cu Goliat, David a avut și el fricile lui, întrebările lui, nedumeririle lui. Uitați-vă la 1 Samuel capitolul 16. Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului, s-au înspăimântat și au fost cuprinși de mare frică. I-a apucat o mare frică. Credeți că David n-a avut chiar nicio frică? Ba da, cu siguranță i-a fost și lui frică. Însă mai mare decât frica i-a fost indignarea. Cineva a dezonorat poporul lui Dumnezeu. El a știut că nu poate permite nimănui să facă asta în prezența lui. Frații mei, cineva bârfește pe altcineva din biserică, în prezența mea și în prezența dumitale. Și noi putem permite acelui om să bârfească împotriva noastră. Vă întreb, să bârfească în prezența noastră, nu împotriva noastră. De ce permiteți oamenilor care bârfesc lângă dumneavoastră, de ce le permiteți să bârfească? De ce poporul lui Dumnezeu? Uitați-vă la acest bărbat. A spus: în prezența lui Dumnezeu ești mare cât o clădire, iar eu sunt un om normal și tinerel. Dar în prezența mea tu nu blestem pe Dumnezeu și pe poporul lui Dumnezeu. Nu, nu-ți permit. Dar cine ești tu, mă, tinerelule, să-mi permiți sau să nu-mi permiți? Fraților, uitați-vă la demnitatea acestui bărbat. Vă întreb, ce s-ar întâmpla dacă această demnitate ar veni peste noi toți? Noi nu spunem nimic, dar aici lângă noi, în stânga și în dreapta, se ucid oameni cu vorba. Și nouă ni se pare că suntem neprihăniți, că nu zicem nimic. Dar în prezența noastră și noi tăcem. Ni se pare normal să tăcem. Nu vă pot opri, însă vă pot spune că nu-i bine. Pentru că în felul ăsta încurajăm bârfa și pe bârfitori. Dumneavoastră știți că orice comunitate poate fi mâncată de afară sau dinăuntru. De afară încă nu ne mănâncă nimeni, dar dinăuntru ne mănâncă invidia și altele și altele pe care nu le mai spun acum. Uitați-vă dumneavoastră, îmi spunea unul dintre ginerii mei, ai albit așa de mult în ultimii ani. Știți ce semn este ăsta? E semnul că îmbătrânesc. Și când îmbătrânești, este semnul că te îndrepți încolo. S-ar putea într-o dimineață să auziți cum am auzit de fratele Dimitrie: domnule, s-a dus. S-a dus. Unde? Nu-i problemă că s-a dus, fraților. Unde? Frații mei, unde? De 30 de ani citesc în cartea asta, unii dintre dumneavoastră mai mult decât mine, că v-ați născut în familii de credincioși. Frații mei, dumneavoastră știți că poverile unei familii sunt mari, dar cât de mari trebuie să fie poverile unei biserici care are plus minus 100 de suflete și fiecare cu dorința lui, fiecare cu preferința lui, fiecare cu moftul lui, fiecare cu nevoia lui, cât de mari trebuie să fie poverile astea? Le știm? Le susținem? Mai mult de atât, acest David este pus în situația să fie disprețuit, ironizat și subapreciat. Știți de cine? De fratele lui mai mare. Uitați dumneavoastră exemplu de frate mai mare. Elia, fratele mai mare, i-a zis: pentru ce te-ai coborât și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Fiți atenți, ai lăsat puține oi. Ce a vrut să-i spună? A vrut să spună: tu păzești doar câteva oi, ești un puturos, ești un leneș. I-a luat și meritul că păzește la oi, a adăugat, a menționat că erau puține, adică stai cam degeaba pe vârful dealului, tinerelule. Asta i-a spus. Câtă răutate, l-a jupuit și de meritul că stă cu oile la păscut. Aproape că nu-ți vine să crezi. Ce frate e ăsta? Ăsta nu e nici verișor, nu frate. Și uitați-vă cum încheie. Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii, te-ai coborât să vezi lupta. Dar ești un om rău dacă te cobori să vezi o luptă? De ce a spus asta? Și a spus-o în public, fraților, de fratele lui. Cum s-a simțit David? Un frate mai mare ar trebui să-ți ia apărarea, nu să te expună în public. Așa să fi fost, e al tău, bagă-l sub haină și scoate-l din rușine dacă poți. Nu-l expune, e al tău, omule, e sângele tău, e familia ta. Nu-ți expune familia niciodată, niciodată. Să ai cel mai rău copil, cea mai rea soție, cel mai rău soț, cei mai răi părinți. Acoperă-i, iubește-i, ia-le apărarea, iartă-i, spune calitățile lor printre oameni ca să se balanceze răutatea pe care o am. Nu vorbi de rău oamenii din casa dumitale, nu vorbi de rău oamenii din biserica dumitale. Am observat că există multă critică la adresa slujitorilor. Frații mei, oamenii ăștia se roagă pentru copiii noștri, ne binecuvintează copiii, botează, ne mormântează părinții, ne fac nunțile, ne vizitează la spital. Vă întreb, ce ar trebui să facă mai mult? De ce este duhul ăsta de critică, de bârfă, de ce e duhul ăsta atât de... Ce ar trebui să se întâmple ca să se stingă? Aș vrea să spun al doilea lucru, apropiindu-mă de încheiere. Alegerea lui David ca împărat În calitate de judecător al generației sale, David a fost uns de Samuel, care a fost ultimul judecător înainte de monarhie. Și observați că din experiența lui Samuel ca judecător învățăm cât de mare este responsabilitatea unui om care pune pe cineva într-o autoritate. Cât de mare este responsabilitatea lui. Noi tratăm votul care are loc acum așa, ca pe un drept pe care îl folosim ca să ne răcorim un pic. Oamenii lui Dumnezeu, este o uriașă responsabilitate pentru orice persoană care urcă pe cine Dumnezeu nu vrea să urce sau coboară pe cine Dumnezeu nu vrea să coboare. Uitați-vă la bărbatul ăsta. Hai să ne uităm un pic la lecția asta de viață. Samuel a greșit alegând omul pe care Dumnezeu l-a lepădat și a lepădat omul pe care Dumnezeu l-a ales. Samuel, nu eu, Samuel, marele Samuel, a numit împărat pe cineva pe care Dumnezeu mai târziu l-a lepădat și n-a vrut să-l pună împărat pe cineva pe care Dumnezeu l-a ales. S-a uitat la frații lui, s-a uitat după înălțime, s-a uitat după impunere de imagine și pur și simplu Dumnezeu avea alt plan. Vă întreb, în ce măsură suntem noi interesați de planul ăsta atunci când suntem puși în situația să spunem pe el sau pe el? În ce măsură suntem interesați de asta? Credeți dumneavoastră că vor fi fapte, acțiuni, motivații, atitudini, vorbe de care noi nu vom fi răsplătiți sau trași la socoteală? Nu, nu vor fi. Orice bine am făcut, Dumnezeu ne va răsplăti și ne va binecuvânta. Orice rău am făcut, Dumnezeu ni-l va imputa. După cum vom primi ce merităm, bine, vom primi și ce merităm altfel. De aceea trebuie să fim atenți la ce facem. Noi care am ieșit din lume, să rămânem sub binecuvântare și sub protecția lui Dumnezeu printr-o viață de înțelepciune, de călăuzire, de discernământ, luptând nu pentru noi. Ce mai avem noi de câștigat? Noi trebuie să luptăm pentru stăpân. Noi trebuie să ne facem mici și el să se facă mare. Noi pentru interesele lui trebuie să ne zbatem, nu pentru ale noastre, că pentru ale noastre s-a zbătut Hristos pe cruce când a murit ca să ne ierte păcatele. Sfințească-se numele lui. Uitați ce îi spune Dumnezeu lui Samuel: când vei înceta să plângi pentru Saul, pentru că l-am lepădat? Iar când îl alege pe David, e tentat să aleagă pe unul dintre frații lui, Dumnezeu îi spune: nu te mai uita la înfățișare. Dar la ce să mă uit, Doamne? Înțelegeți ideea? Înțelegeți cum a gândit Dumnezeu atunci și cum gândește și acum? Frumusețea ambalajului nu garantează valoarea conținutului. Frumusețea unui ambalaj nu garantează valoarea conținutului, calitatea conținutului, nu. Dumneavoastră știți că astăzi, și nu numai astăzi, întotdeauna oamenii au încercat să impresioneze. Vă mai aduc aminte de cuvântul sinecera, care s-a născut exact în contextul ăsta. Constructorii de vase de lut, atunci când nu exista metale, inox și alt ce există astăzi, sticlă și altceva, dacă se crăpa un vas, îl dătea cu un fel de ceară și de luciu pe din afară și pe dinăuntru și astupa crăpătura. Și cumpărătorii știau, veneau și băgau o lumină înăuntru și prin crăpătura aia care era mascată doar de un pic de ceară și de luciu, se vedea un pic de luminiță crăpătura și zicea: nu e sinecera vasul. De aici s-a născut cuvântul sincer. Toți încearcă să ne impresioneze, toți șterg praful și îl lustruiesc până îl cumpărăm. Și dacă cumperi o mașină second hand, o grămadă de oameni se păcălesc, pentru că cumpărătorul încearcă să ascundă defectele mașinii, ca să ia bani mai mulți și să vândă un fier mai rău decât prețul pe care îl cere. Cât de cinstit este să iei banii unui om pe care nu-i merită lucrul pe care îl dai? Și știi bine asta. Să nu vi se pară ciudat, dar ăsta este un păcat la fel de mare ca orice păcat din lumea asta. La fel de mare ca orice păcat din lumea asta. Să nu-ți protejezi cinstea și să nu lucrezi atât cât te duce mintea. Cinstit, după adevăr. Pentru că fiecare om vrea și el să o ducă mai bine. Fiecare om vrea să o ducă mai bine, nu numai eu, nu numai dumneata. Aș vrea să facem rugăciune și să stăm înaintea Domnului, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne facă ca pe David, niște oameni înțelepți, niște oameni călăuziți de Duh, niște oameni puternici, niște oameni care creștem înaintea Domnului, niște oameni care lucrăm pentru poporul lui Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne asculte. Amin.